Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Muchos de los oyentes que nos escucháis desde el coche y sobre todo los camioneros, sabréis que la PO534 entre Forcarei y Cerdedo lleva meses cortada por obras de urgencia. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en Pontevedra y Ría de Arousa y hoy tenemos una buena noticia en la que vamos a profundizar con Pablo Romero. Pablo, ¿qué novedades hay?
Pues que va a reabrir y lo va a hacer además de forma inminente, porque este viernes a las 10 de la mañana se volverá a permitir la circulación, así que vamos a conocer el resultado de estas obras con el director de la Agencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Qué gran actuación executou a Xunta na PO534 con ese orzamento que supera 1 millón de euros.
Pois a restitución basada ás condicións de normalidade, a posta en servizo e que volva a funcionar, despois dun episodio moi complexo no que se colapsou unha estrutura pola que pasaba un pequeno regato debaixo da estrada, unha estrutura metálica pequena, pero que sostiña a propia calzada, e que foi preciso pois baleirar todo o recheo que había en riba dela, de máis de 20 metros, e volver a reconstruílo todo, non? Cun paso mellor, cun paso para o río de formigón. E o máis complicado foi nesta primavera, no inverno e na primavera, pois facer ese recheo de todo, de tal maneira que con esta rapidez pois non consolide co tempo, que algo vai consolidar, estaremos aí xa preparados para poder, corregir esa consolidación, pero que bueno, que foi unha obra importante, eu creo que xuntada o máis rápido posible.
E que detalles faltan agora por rematar para que a vía se volva a abrir o tráfico este venres a partir das 10 da mañá?
Pois nada, o último que faltaba era a retirada dos restos da tubaxe metálica pola que pasaba o río, o que se estaba a facer entre onte e hoxe, despois pois algún traballo que quedará fora da calzada, como o resembrado do noiro, pois para a súa naturalización, pero bueno, son cousas xa menores, o que prima é restituir o tráfico.
A Xunta, bueno, decretaba esta obra, como dicimos, con carácter urxente despois desas intensas chuvias, remontámonos no mes de decembro. Houbo algún problema similar nesta estrada antes desa data, ou era a primeira vez que colapsaba, digamos?
Sí, non, ese trito de estrada non tiña dado problemas con anterioridade. Sí que tuvimos moitas incidencias coas chuvias deste inverno en diferentes puntos da rede autonómica de estradas, pero bueno, agora mesmo pois prácticamente non hai, todas as reparacións están rematadas, xa non sei un momento, a única que tivo afección ao tráfico foi esta, que foi a de maior entidade, pero bueno, o certo que foi un inverno complicado para todas as redes de estradas en xeral, para nosa tamén, pero bueno, a día de hoxe estamos xa con normalidade, mañá por fin neste punto máis complicado que tivemos, pois tamén a recuperamos.
As obras rematan a primeiros de maio, que tal funcionaron os desvíos e as alternativas durante estes meses para garantir a mobilidade na zona?
Ben, neste caso había unha alternativa bastante sinxela e bastante directa, que era o vial entre Caixafeiro e Vilapouca, polo tanto non houbo un problema grave de afección ao tráfico. A outra estrada estaba condicionada hai poucos anos, polo tanto, inda que significaba un rodeo pois de 4 ou 5 kilómetros, non era significativo para os percorridos que se adoitaban facer. Si que é importante restituíla para que os tráficos pois se distribúan como se teñen que distribuir, porque tamén é unha estrada que soporta o transporte público e, polo tanto, recobrará normalidade, pero digamos que había unha alternativa razoable para a actuación que había que acometer.
É unha estrada segura?
Sí, totalmente. Non é un problema de seguridade viaria, nin o que había, nin o que pode haber agora.
Bueno, cando falamos de obras de gran envergadura como esta, non adoitan producirse a veces cambios nos prazos que veñen determinados por factores tan incontrolables como pode ser o tempo, a previsión de chuvias, por exemplo, ou a escasez de materiais na que estamos afondando tanto estes últimos anos. Esta actuación tivo moitos paus na roda, director?
Bueno, as dúas cousas influíron, non? Especialmente o tempo, e despois que para restituir o paso que había, pois había que contar cun marco prefabricado de formigón lo suficientemente capacidade para o que lle chamamos que entrase a avenida dos 500 anos. A chuvia máis importante que poida pasar por aí en 500 anos. Por lo tanto, é unha infraestructura preparada para calquera eventualidade futura que poida haber, moito mellor preparada do que estaba antes, agora mesmo. O único, digamos, cuestión que teremos que estar atentos nos vindeiros meses, porque é esperable que sexa así, un recheo feito deste modo, non, de 20 metros de altura, o normal nunha obra que non sexa de emerxencia como esta, sería deixalo consolidar e despois repoñer os firmes. Neste caso, o que primaba era repoñer ao tráfico, é probable que no paso de un ano aproximadamente haxa que volver a repasar o firme porque consolidara algo o terreo, pero é algo previsto, previsible, e o que prima é restituir o tráfico da estrada.
E continuarán estando en alerta, por suposto, na Axencia Galega de Infraestructuras. Aproveito esta conversa para vostede para facerlle unha última pregunta sobre o tema de Ponte Arnelas. Hai algunha novidade nese vial?
Bueno, esta semana rematamos o apeo da ponte, o apuntalamento para que garantir a súa estabilidade, que xa se poida entrar pois a coller mostras da propia ponte. En paralelo estamos traballando en poder ter alternativas de reconstrucción ou de reparación do paso sobre o río Umia. En breve pois o estaremos a coñecer e tomaremos a decisión para ter xa unha folla de ruta. Bueno, nos vamos informando a medida que vamos sendo nos tamén información e a medida que vamos definindo os traballos.
Buscando a solución máis axeitada tamén en Ponte Arnelas. Pois nada, quedámonos con ese comunicado. Este venres 5 de maio volve a normalidade a estrada que vai de Forcarei a Cerdedo. A partir das 10 da mañá xa se poderá circular con normalidade por esa PO 534 despois desta actuación complexa e importante realizada pola Xunta de Galicia en tempo e prazo neste 2023. Director da Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Gracias por atender a chamada de COPE.
Gracias a ustedes.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Perder a un ser querido es una de las vivencias más duras. En Servicios Funerarios Alianza sabemos que en esos momentos tan difíciles el trato a la familia es una cualidad tan importante como la calidad del servicio que se presta. Servicios Funerarios Alianza. Más de 50 años asistiendo en Galicia o en cualquier parte del mundo. Servicios Funerarios Alianza. 986-855-359.
Se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Bueno, con este ritmo bien podríamos estar metidos en las fiestas de Santa Rita de Vilagarcía porque hoy han anunciado su programación y nos van a traer a las mejores orquestas. Ya sabíamos que el viernes 19 de mayo, la previa a Santa Rita, habría el concierto gratuito de Revolver, pero es que sábado, domingo y lunes de las mejores orquestas de Galicia van a estar en Vilagarcía. Ellos, claro, el lunes tienen festivo, pues a disfrutarlo el doble. Y de ruta también próximamente estarán todos los políticos. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el inicio de la campaña electoral de cara a las municipales del día 28, va a apoyar al pontevedrés Rafa Domínguez como candidato a la alcaldía. Participará el próximo sábado 13 de mayo en un acto junto a Domínguez. Además, lo ha hecho ya en la presentación de la candidatura en Meis de Marta Lucio y acompañando en un paseo que daba por Dorrón al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y candidato también a la reelección. Y que hoy seguro que está especialmente satisfecho por haber conseguido de nuevo ser Sanxenxo, el municipio de España con más banderas azules. Es algo que se ha conocido hoy y Sanxenxo vuelve a ser el líder nacional de toda España con más playas de banderas azules. Después tiene senderos azules, puertos con el distintivo de bandera azul, así que a celebrarlo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.